izsēmošos tavā krusta priekšā, kur žēlastība dota man. Kaut pelnīju es, saņem sodu, tavas asinis mani šķīstīja. Žēlastības
pār mums, tā apskalo mūs, tā pārveido mūs. Ļauj mums nekad, nekad nepazaudēt Tavu žēlstības brīnumu, nekad nepazaudēt Tavu roku, Tavu sirdi, Dievs, būt vienmēr ar Tevi, būt vienmēr ar Tevi līdz galam. Tu esi mūsu svētais, Tu esi mūsu stiprais, Tu esi mūsu mūžīgais Dievs. Un neviens Tev nestāv līdzās, neviens nav tāds kā Tu, neviens nav tāds kā Tu, neviens tā neglābi, neviens tā nemīli, neviens tā neiežēlojas, kā Tu mūsu tētiņ, kā Tu mūsu Dievs. Un mēs slavējam Tevi, un mēs pateicamies Tev mūžīgi, mūžīgi, no dienas dienā mēs slavējam Tevi, mēs teicam Tevi par Taviem brīnumdarbiem, par Tavu labumu, par Tavu žēlstību, par Tavu mīlestību, kas nebeidzās, kurai nav ierobežojumu, kurai nav limitu. Mēs slavējam Tevi, mēs teicam Tevi, Kungs, mēs teicam Tevi, Kungu, Kungs, mēs teicam Tevi, Ķēniņ, Ķēniņ, nav neviena kā Tu, nav neviena kā Tu.
Dzīvoju Tev, dod savu spēku, lai šo pasauli izmainītu, savu ceļu rādi. Neskriešu tavā sacīkstē, dod savu garu, nāc un aizdod sirdi manu. Un atklājies BOOM! Tā ir eksplozija, Dievs šeit darbojas. Nāc un pievienojies, jo esam šeit nevis dēļ. Tu cerībā man, katru dienu dzīvoju tev. Dod savu spēku, lai šo pasauli izvainītu. Savu ceļu rādi, jo skriešu tavā sacīkstē. Dod savu garu, bet sirdi manu, savu balsi pacelšu, savu sirdi atdošu. Dzīvošu tikai tev, jo mani atbrīvoji. Tu cerībā man, dod savu spēku. Cerībā man, katru dienu dzīvoju tev. Dod savu spēku, lai šo pasauli izmainītu. Savu ceļu rādi, jo skriešu tavā sacīkstē. Dod savu garu, nāc un aizdod sirdi manu. Savu balsi pacelšu, savu sirdi atdošu. Dzīvošu tikai tev, jo mani atbrīvoji. Savu balsi pacelšu, savu sirdi atdošu. Dzīvošu tikai tev, jo mani atbrīvoji.
Atbrīvoji mūs. šeit mūsu slava godā ceļ. To, kāds esi Dievs, tu ieved pilnību. Dvēsels mums, svētais gars, pēc tevis ilgojamies. Dvēsels mums, svētais gars, pēc tevis
Dievs, ka Tu domā par mums. Paldies, ka Tu domā par mums dienām un naktīm nemitīgi. Paldies, ka Tu atklāji savas domas mums caur savu vārdu. Un mēs, Kungs, lūdzam, lai mūsu sirds ir atvērts un lai viss, ko mēs dzirdējām, viss, ko mēs lasam Tavā vārdā, lai tas uzsūcas mūsu garā, lai tas pārņem mūsu prātu, mūsu sirds, mūsu jūtas, viss, kas mēs esam. Dievs, lai mēs varam uzplaukt Tavā priekšā, lai mēs varam uzziedēt Tev, lai mēs varam atbildēt Tev ar pretmīlestību, ar domām par Tevi katru dienu, katru brīdi. Jo Tu esi vērtīgs mums. Un Tu saki, ka mēs esam vērtīgi Tev. Mēs pateicamies to tētiņu par katru Tavu labo domu par mums. Mēs pielūdzam Tevi. Žēlstībā ieskauj to, kā dzīvoju un ko sapņoju. Tu zini, kurs žēlstībā uzlūko, nepiemīni tu manus grēkus kurs, bet savas žēlastības, kad manas lūkšanas pie Tevis paceļas, Tava sirds ar mīlestību piepildās. Par mani domā Tu, mani vārdā sāc, mani lūkojies. Žēlstībā ieskauj to, kā dzīvoju un ko sapņoju. Tu zini, kurs žēlstībā uzlūko, acis paceļu Tavā sejā ieskatos manas sirdi, manas domas. Manas cīņas redzi Tu, izdzēs kurs manu grēku savā masīnī. Manu dzīvi jau sargā, Tev lūdzu Tu. Par mani domā Tu, mani vārdā sāc, mani lūkojies. Žēlstībā ieskauj to, kā dzīvoju un ko sapņoju. Tu zini, kurs žēlstībā uzlūko, nepiemīni Tu manus grēkus kurs, bet savas žēlastības, kad manas lūkšanas pie Tevis paceļas, Tava sirds ar mīlestību piepildās. Par mani domā Tu, mani vārdā sāc, mani lūkojies. Žēlstībā ieskauj to, kā dzīvoju un ko sapņoju. Tu zini, kurs žēlstībā uzlūko, acis paceļu Tavā sejā ieskatos manas sirdi, manas domas, manas cīņas redzi Tu, izdzēs kurs manu grēku savām asinīm. Manu dzīvi jāsargā, Tev lūdzu to, par mani domā tu. Mani vārdā sāc, mani lūgojies, žēlistībā ieskauj to, kā dzīvoju, un ko sapņoju, tu zini, kurs, žēlistībā uzlūgojies.